Azərbaycan müdrikləri Mustafa Tatçı, Sevda Urfa Anadolu türkçəsindən Azərbaycan türkçəsinə uyğunlaşdıran Almaz Lüvi İpək yolu nəşriyyatı Dünya yaranandan bəzi insanlara yol göstərən, onların yollarına nur saçıb aydınladan, hardan gəlib haraya gedəcəklərini anladan müdrik babalarımız olmuşdur. Bu müdriklərin bəziləri elə gözəl əsərlər yazıb yaradıblar ki, aradan yüzilliklər keçsə də, onlar heç unudulmadı. Əksinə, bizlərə həmin əsərləri ilə yol göstərməyə davam edirlər. Belə müdrik babalarımızın bəziləri qardaş ölkə olan Azərbaycan torpaqlarında yaşamış, eyni millətin övladları olan iki dövlətin, yəni Türkiyə və Azərbaycanın əbədi və güclü əlaqələrini qorumuşlar. Elə isə, gəlin, indi bu müdriklərimizi tanıyaq. Yəhya Şirvani 50 il bundan əvvəl Azərbaycanın Şamaxı şəhərində bir uşaq dünyaya gəldi və hələ balaca uşaq ikən onun gələcəkdə müdrik bir şəxs olacağını fərq etmişdilər. Atası oğluna Yəhya adını qoydu. Sonralar bütün dünyanın Yəhya Şirvani olaraq tanıyacağı bu körpə uşaqlığını Şamaxıda doğulduğu şəhərdə keçirmişdir. Sevgisi göylərə çatan uşaq Yəhya Şirvani babamız uşaq vaxtı bir dəfə anası ilə birlikdə yola çıxır. Yolda qəflətən qarşılarında tanımadıqları bir nəfər dayanır. Ana-oğul nə olduğunu anlayana qədər həmin şəxs Yəhya babamızın əlindən tutaraq onu göylərə qaldırır. Bu zaman yerdə qalan ananın ağlayıb yalvarması kömək etmir. O, nə qədər dil töksə də balasını geri qaytara bilmir. Uşağının başına pis bir şey gəldiyini zənn edən ana, hadisənin baş verdiyi yerdən ayrılmır. Ağlayıb sızlamaqdan yorğun düşən ana, elə oradaca yuxuya gedir. Aradan bir müddət keçəndən sonra, Yəhya Şirvanın anası gözlərini açır. Nə görsə yaxşıdır. Oğlu baş ucunda oturaraq, anasının yuxudan oyanmasını gözləyir. Gözlərinə inanmayan ana, oğluna sarılır. Onu öpüb qoxlayır, bağrına basır. Ay oğul, haraya getdin? Getdiyin yerdə başına nələr gəldi? Səni buraya kim gətirdi? Deyə həyəcanla ondan soruşur. Balaca Yəhya, heç bir şey olmamış kimi sakit bir tövrlə anasının suallarına cavab verir. Can ana, qorxma deyir. Mən yaxşıyam. O gördüyün kişi əlindən tutan kimi məni göylərə apardı. Orada dünyanın ən ulu və müdrik insanları vardı. Hamısı məni görüncə çox sevindilər. Mənə gözəl dualar etdilər. Həmin müdriklərin içindən biri olduğumuz yerin ən qocamanı olduğunu anladığım müdriyə üzünü tutub dedi. Sultanım, izin versəniz, bu uşağı mən yetişdirərəm. O müdrik də sən deyən olsun deyə izin verdi. Heyrəti daha da artan ana soruşur. Bəs o zaman səni nə deyə buraxdılar? Yəhya Şirvani anasının yanaqlarından öpərək deyir. O müdrik şəxs, Sən indi ananın yanına qayıt. Qoy daha çox narahat qalıb üzülməsin. Vaxtı gələndə mən səni taparam deyərək, ana məni geri gətirdi. Necə dua etmək lazımdır? Yəhya böyüdükcə, qəlbindəki Allah eşqi də böyüyürmüş. Baxdığı hər yerdə, atdığı hər adımda göylərlə tanış olduğu kişiləri xatırlayır, onları düşünmədiyi bir dəqiqəsi belə olmurmuş. Bir müddət keçdikdən sonra, üzündə qeyri-adi hallar baş verdiyini hiss edir. Dürüstlüyü, əxlaqı, canlı-cansız bütün yaradışlara olan sevgisi və mərhəməti hər kəsi çox təsirləndirirdi. Ətrafındakılar onu təqdir edərək alqışlayır, kiçik yaşına rəğmən ona böyük sayğı göstərirdilər. Şamaxının salib seçilən kişilərindən olan atası, oğlunun bu hallarına bir məna verə bilmir, sözlərinə inanmaqda tərəddüd edirmiş. Axı, Yahya hələ çox gənc idi. Bir gün oğlunun bu qeyri-adi vəziyyətinin gerçək olub-olmadığını sınamaq məqsədi ilə Yahyanın yanına gəlir. Oğlum, nə zamandır yağış yağmır? Əkinimiz susuzluqdan quruyub məhv olur. Bir dua et. Tarlamıza yağış yağsa, əkinlərimiz... Bir dua et. Tarlamıza yağış yağsa, əkinlərimiz yanıb məhv olmaz. Biz də kimsəyə möhtac olmarıq, deyir. Yəhya Şirvani atasının niyyətini anlamaqla yanaşı, könlünü də incitmək istəmir. Can ata, tarlaya gedib, Ya Rəbb,
oğlum Yəhyanın sənə olan sevgisi və yaxınlığı hörmətinə deyərək istəyini bildir, duan et deyir. Oğlunun bu sözündən sonra atası tarlaya gedir və Ey Allah, oğlum Yəhya ilə elədiyim dostluq xatirinə mənim tarlama yağış yağdır. Deməsi ilə göylərdə yağış buludları görünməyə başlayır. Dalınca da buludlar tarlanın sərhədlərini keçmədən torpağı gözəlcə yağış suyu ilə doyurur. Amma başqa bir kimsənin tarlası bu yağışdan dadmır. Gözlərinə inanmayan ata yenə Yəhya babamızın yanına gələrək Oğul, tarlamıza gedib dua etdim. Dediyin kimi, duan bitər bitməz yağış yağmağa başladı. Amma bizdən başqa kimsənin tarlasına bir damcı yağış düşmədi, deyir. Yəhya Şirvani, Can ata, sən duanı sadəcə özün üçün etdin. Qonşularını, dostlarını düşünmədin. Dua edərkən sadəcə özümüz üçün istəməyək, bütün varlıqlar üçün də istəyək. Bir daha belə etmə, demişdir. İbrahim Zahid Gilani Böyük müdrişlərdən İbrahim Zahid Gilani babamız Azərbaycanın Lənkəran bölgəsində dünyaya gəlmişdir. İbrahim Zahid babamızın 7 nəsil ata-babaları da müdrik kişilərdən olub. Günümüzə qədər onunla bağlı gözəl hekayələr bizə gəlib çatmışdır. Qızıl otlar Ulu müdrişlərdən olan İbrahim Zahid Gilani babamız gəncliyində təhsil almaq üçün Şiraz deyilən məmləkətə gedir. Çünki öyrənmək istədiyi elmlər bizim bildiyimiz kimi sadəcə kitablardan oxuyub, sinifdə öyrədiləcək elmlər deyildi. O, eyni zamanda məhəbbət, sevgi elmini də oxumaq və öyrənmək arzusunda olur. Bu məqsədlə, zamanının böyük müdriklərindən olan Şeyx Sədi Şirazidən dərs almaq üçün Şiraz şəhərinə gedir. Burada ustadından bir müddət dərs aldıqdan sonra müəllimi Sədi Şirazi ondakı sevgini və öyrənmək istəyinin dərinliyini anlayır. Ona deyir, Ey oğul, sənin bundan sonraki nəsibin Şeyx Cəmaləddin həzrətlərdir. Vaxt itirmədən onun vətənin, Azərbaycanda yaşayan Şeyx Cəmaləddinin yanına getdir. Bu məsləhəti dinləyən İbrahim yenidən yollara düşərək Gilan deyilən yerə çatır. Burada Şeyx Cəmaləddin babamızın yanına gəlir. İzn alaraq onun şagirdi olmaq arzusunu bildirir. Razılıq alır və beləliklə, könül dərslərini öyrənməyə başlayır. Bir gün ustadı ona deyir, İbrahim, biraz irəlidə pambıq tarlalarımız var. Oraya get, pambıqların arasında bitən alaq otlarını təmizlə. İbrahim Gilani babamız da ustadından aldığı tapşırığa əsasən tarlaya gedir. Alaq otlarını təmizləmək üçün əlini uzatdığı otlar qəflətən gümüşə dönür. İbrahim babamız gözlərinə inanmır. Əllərini otlardan çəkir. Bismillah deyib, yenidən əlini alaq otlarına uzadanda bu dəfə qızla dönürlər. Axşama qədər bu iş beləcə davam edir. İbrahim Gilani babamız bir otu belə təmizləyə bilmir. Verilən tapşırığı yerinə yetirmədiyinin üzüntüsü ilə ustadının yanına qayıdır. Böyük xəzarət hissi ilə ustadının əlini öpüb, başına gələnləri söyləmək üçün izin istəyərkən, ustad onu qabaqlayaraq deyir, İbrahim, səni bir imtihana çəkdik. Sən də bu imtihandan ən gözəl şəkildə çıxmağı bacardın. Yaxşı ki, bir alaq otunu belə qoparmadın. Nə qızıla, nə də gümüşə dəyər verməyərək onlara əlini belə sürmədin. Bu səbəblə, bundan sonra sənin adın dünyanın boş bəzək düzəklərinə dəyər verməyən, mənasını verən Zahid olsun. O gündən sonra İbrahim Zahid Gilani babamız sevgi elmini öyrənməyə daha böyük məhəbbətlə davam edir. Xəzər gəzintisində Bir gün İbrahim Zahid gəmi ilə səfərə çıxır. Amma gəmidəki yolcular aralarında müdrik bir şəxsin olduğunu bilmirlər. Çünki onu üzdən tanımırlarmış. Hər kəs sakit havada yolculuğun ləzzətini çıxardırmış. İbrahim Zahid isə kənarda oturub könlünü Allaha bağlayaraq, baxıb gördüyü hər yerdə haqqı görərək yoluna davam edirmiş. Birdən hava dəyişir, hər yer qaralır. Az əvvəl ana qucağı kimi onları yelləyən dəniz küşrəməyə, coşmağa başlayır. Dalğalar acımadan gəmini döyür, fırtına hər kəsin ağlını başından alır. Gəminin kapitanı da bu qorxunç fırtına qarşısında əlindən gələn edir, amma faydası olmur. Artıq həyatlarının sonu çatdığını düşünən insanlar bir-birləri ilə halallaşmağa başlayırlar. Bu qarışıqlığın içində sadəcə İbrahim Zahid oturduğu yerdən qalxmır. Gözlərində ən kiçik bir qorxu işarəti belə yoxmuş. Bu ara yolçulardan biri olan Hacı Əli Ərdəbili onu fərq edir. Bu şəxsin sakit rəftarından müdrik biri olduğunu anlayır. Ey müdrik kişi, artıq gəmimiz batır. Bu qədər insana yardım əlinizi uzadıb, onları qurtarırsanız olmazmı? Deyə içindən keçirir. Elə bu an İbrahimin yerindən sıçraması, sükanı çevirməsi ilə bir olur. Buyurun, Hacı Əli Ərdəbili, gəmini belə idarə edərlər, deyə səslənir. Hacı Əli Ərdəbili qarşılaşdığı bu müdrik şəxsin ucalığı və qüdrəti qarşısında Eyvallah Sultanım deyərək həyəcanlanır. İbrahim caninin ayaqlarına qapanmaq istəyir. Bir də baxır ki, fırtına sakitləşib, hava durulub. Gəmi də sahilə yaxınlaşıb. Kapitanın əmri ilə lövbər atılınca, hər kəs canını qurtararaq özünü sahilə atır. Ayaqlarını torpağın dəymə sevinci yaşayır. Hacı Əli Ərdəbili müdrik babamızın yanına gəlib, ehtiramla salam verir, əlini öpür və üst tutub soruşur. Əfəndim, mənim adımı hardan bildiniz? İbrahim Zahid Girani babamız, sənin könlündən keçənləri duyub bilən, sənin özünü idarə edə bilməzmi? Deyə cavab verir. Fədakar balıq. Günlərin bir günü bir qrup insan İbrahim Zahid babamızın könüllərə şəfa söhbətini bir dəfə dinləyənlərin bir daha onu dizinin dibindən ayrılmaq istəmədiyini işitirlər. Varlığa və özünə sevgi ilə baxmanın ən böyük nemət olduğunu kəşf edən, amma bunun necə olacağını heç cürə tapa bilməyən bu insanlar İbrahim Zahid babamızı axtarıb tapmaq üçün səfərə çıxırlar. Xülasə, yola düşən insanlar İbrahim Zahid babamızın olduğu məkana yaxınlaşanda əlbəş olduqlarını fərq edib fikrə qərq olurlar. Yanımızda ona hədiyə edə biləcək bir şey yoxdur, nə edək? Bəziləri geri dönməyi təklif edir. Amma heç birinin könlü bu təklifə razı olmur. Belə dərdli-dərdli düşüncələr içində bəlkə bir çarə tapa bilərik deyə addımlarını yavaşladırlar. Hər birinin qəlbi kədər dolu halda dəniz sahili boyunca yollarına davam edərkən birdən dəniz coşur, dalğalar bir-birini qovalamağa başlayır. Yolçular nə baş verir deyə bir-birlərinə baxırlar. Bu zaman dalğaları şahə qalxan dəniz iri bir balığı onların qabağına atır. Sonra da sakitləşir. Yolçular rəngarəng pulçuqları olan iri balığı görüncə çox sinirlər. Artıq ustadımızın yanına əlboş getməyəcəyik, deyərək onları sürətləndirirlər. Artıq ustadımızın yanına əlboş getməyəcəyik, deyərək addımlarını sürətləndirirlər. İbrahim Zahid Girani babamız gələnləri yanında oturudurur və deyir, təmiz qəlblə yollara düşüb bizi ziyarət edənlərin sevgisi cəmi aləmi də öz sehrini alır. Kainatdakı hər canlı o saf qəlbi insanlara qulluq edər. Uçsuz-bucaqsız dənizlərdə yaşayan balıqlar belə bu sirri bilər və onlara xidmət etmək üçün özlərini fəda edərlər. İlan hekayəsi. Bir gün bir qadın İbrahim Zahid babamızın yanına gəlir. Ədəb ərkanla əlini öpərək böyük bir sıxıntı içində olduğunu və bu səbəbdən ondan yardım istəməyə gəldiyini söyləyir. İbrahim Zahid babamız soruşur, deyin görüm, sizi bu qədər üzən nədir? Yazıq qadın göz yaşlarını saxlaya bilmədən dərdini anladıb yalvarır. Əfəndim, mənim bu dünyada var-yox bir oğlum var, ondan başqa kimsəm yoxdur. O mənim canım, ciyərim, dərd otağım, sir yoldaşımdır. Amma yuxuda olarkən, qəflətən, hardan gəldiyini belə görmədim, bilmədim. Bir ilan gəlib, övladımın ağzına girdi. Oğlum nə olduğunu anlamadan qarnına girdi. Balam indi fəryad içindədir. Özünü yerdən yerə vurur. Nə olar, kömək edin. İbrahim Zahid babamız qadının və oğlunun başına gələnləri dinlədikdən sonra deyir, üzülmə, əlbəttə bir çarəsi tapılar. Daha sonra ona xidmət edən Safiyyuddin adlı şagirdinin yanına çağırıb tapşırır. Bu qadınla birlikdə onun oğlunun yanına get. Uşağın ağzını əyilib ilana, İbrahim Zahid Cilani dedi ki, artıq bu uşağın canını incitməsin, həmən eşiyə çıxsın deyərsən. Bunu eşidən qadın umudlanır. İbrahim Zahid babamızın əlini öpüb, Safiyyuddin ilə birlikdə yola düşürlər. tezliklə ağrılar içində qovrulan uşağın yanına çatırlar. Safiyyuddin uşağın ağzını əyilib, ustadının dediklərini ilana çatdırır. İbrahim Zahid babamızın əmrini alan ilan ətrafındakılara məhəl qoymadan söylənən əmri yerinə yetirir və uşağın ağzından çıxaraq onu rahat bıraxır. Ömər xəlvəti. Ömər xəlvəti babamız dünya tarixində gəlmiş keçmiş ən böyük müdriklərdən biri olub. O, Azərbaycanın Şirvan bölgəsinin Avaxil kəndində dünyaya gəlmişdir. Məhəmməd Xarəzmi babamızın yanında təhsil almışdır. Ustadından aldığı ilm və sevgi ilə yolumuzu nurlandıran müdriklərdən biri olmuşdur. Döyüşdən sevgiyə. Ömər Xəlvəti gəncliyində əskər olmaq arzusunda imiş. Bu məqsədlə dövrünün tanınmış sərkərdlərindən olan Çoban Şahın ordusunda xidmət edir. Döyüşlərin birində Çoban Şahın ordusu məğlub olur. Dağılmış ordunun əskərləri canlarını qurtarmaq üçün üst tutub qaçmağa başlayırlar. Artıq görüləcək bir iş qalmadığını görən gənc Ömər də gəldiyi tərəfə doğru geri dönmək istəyərkən, düşmən əskərləri onu görür və mühasirəyə alırlar. Onlardan biri, "Sən Çoban Şahın əskərlərdən deyilsənmi?" deyərək onu öldürmək üçün üstünə hücum çəkir. Elə bu zaman ulu müdrik Məhəmməd Xarəzmi babamız peyda olur. "Ey Ömər, eşq və elm yoluna girirsən, yoxsa burada başını düşmənə verəcəksən?" deyə ona səslənir. Ömər xəlvəti yavaşca, "Eşq və elm yoluna girərəm, ustadım," deyə bilir. Məhəmməd Xarəzmi bir göz qırpımında düşmənlərin ötəsindən gələrək gənc Öməri o bəladan sağ-salamat qurtarır, sonra da qeyb olur. Gözlərinə inanmayan Ömər xəlvəti, yaşadıqlarından aldığı heyrət və sevinç içində sürətlə oradan uzaqlaşır. Düşdüyü bəladan onu qurtaran Məhəmməd Xarəzmini bir an öncə tapmaq və ona verdiyi sözü tutmaq istəyir. Qohumluq əlaqələri olduğu üçün onu hardan tapacağını bilir və yola düşür. O, yolları sanki uçarğa ötür. Bu ərəfədə Məhəmməd Xarəzmi babamız da tələbələri ilə birlikdə gəzməyə çıxıbmış. Uzaqdan onlara doğru qaça-qaça gələn şəxsi görüncə gülümsüyür. Gələn adamın Ömər xəlvəti olduğu ona məlum idi. Ömər xəlvəti ustadının yanına çatıb hörmətlə əlini öpür. Bu zaman, "Ömər, şükürlər olsun ki, səni bizə bağışladılar. Biz də səni bundan sonra Allaha və onun sevdiyi müdriklərə bağışladıq," deyərək onu qucaqlayır. O gündən sonra Ömər xəlvəti də Məhəmməd Xarəzminin tələbələri arasına qatılır. Sevgi və elm yolunda dərslərinə davam edir. Ağac çoğuşunda bir müdrik. Ömər xəlvəti sevgi və müdriklik dərslərinə başlayandan bir müddət sonra aldığı dərslər onu tənhalığa yönləndirir. Bu səbəbdən ustadından izin alaraq yeni bir səfərə çıxır. Dağlarda dolaşmağa başlayır. Deyilənə görə bir ağac ona qucağını açmış, ağacın çoğuşu demək olar ki, Ömər xəlvətinin evi kimi olmuşdu. Babamız burada yalnız ustadının ona yaxşılıq və sevgi haqqında anlattığı söhbətləri xatırlayır, bu təsir altında düşüncələrə qapılır və daim Allahı zikr edir. Heç bir heyvanın ətini yemir. O, zikr edərkən bütün yırtıcı heyvanlar, qurdlar, quşlar bir araya toplanır, kimsə bir-birinə toxunmadan səssizcə onu dinləyərmiş. Ömər xəlvətinin məskunlaşdığı ağac gecələr par-par parıldar, səhərə qədər nur içində ətrafı işıqlandırarmış. Bir gün həmin diyarın böyüyü ova çıxır. Ömər xəlvəti babamızın məskunlaşdığı dağda rastına çox gözəl bir ceyran çıxır. Ceyran o qədər gözəlmiş ki, diyarın böyüyü onu ovlamaq fikrindən vaz keçə bilmir və ovunun arxasınca düşür. Ceyran qabaqda, diyarın böyüyü arxada qovha-qovla onu amansızca təqib etməyə başlayır. Bu vaxt ceyranın qabağına bir çay çıxır. Ceyran ani və iti cəhdliklə çayın o bir tayına tullanır. Diyarın böyüyü də ceyranı ələ keçirmək üçün atını çaya sürür. Amma at çayın sanki içinə batır. Nə irəli gedə bilir, nə də geri dönə bilir. At canını qurtarmaq üçün çırpındıqsa daha da dərədə dibinə batır. Diyarın böyüyü qorxusundan nə edəcəyini bilmir. Bu zaman Ömər xəlvəti anidən onun qarşısına çıxır. Diyarın böyüyü, "Aman əfəndim, nə ola, məni ixlas edin," deyə yalvarmağa başlayır. Ömər xəlvəti əsəbi şəkildə deyir, mənim dağımdakı heyvanları bir daha narad etməyəcəyinə söz versən, qurtulacaqsan, yoxsa halın yaman olar. Bu qorxu diyarın böyünə nəinki bəs edir, onu daha da vahimələndirir. Bir daha heç bir heyvana ilişməyəcəyinə və kimsənin də buralara yaxınlaşmayacağına söz verir. Beləcə, canını qurtarır. Sevginin apardığı ağac. Günlərin bir günü Məhəmməd Xarəzm babamıza, Əfəndim, sizdən sonra yolumuzu kim aydınlatacaq deyə tələbələri sual verirlər. Bu sual qarşısında Məhəmməd Xarəzm babamız, biz bu sevgi yolunun rəhbərlərini Ömər Xəlvətiyə verəcək deyir. Aradan günlər ötür, Məhəmməd Xarəzm babamız bu dünyadan köçür. Tələbələri onun vəsiyyəti ilə Ömər Xəlvəti babamızı axtarmağa başlayırlar. Nəhayət, bir ağacın çoxuşunda onu tapırlar və məsələni danışırlar. Nə olar? Bizi başsız buraxma. Ustadımızın yerinə keç. Bu sevgi yolunu aydınlatmağa davam et, deyə yalvarıb yaxarırlar. Amma nə deyirlər, nə edirlərsə, Ömər Xəlvəti babamızı razı sala bilmirlər. Onu yenə öz ağacının yanında qoyub, məktəblərinə geri dönürlər. Dostlarını göndərdikdən sonra Ömər Xəlvəti babamız yenə dərin düşüncələrə dalır. Ustadının ona öyrətdiklərini yenidən xatırlayaraq fikrə gedir. Könlünə dolan eşq toxumları düzəldir. Bu ərəfədə şəhərdə heç kimin tanıyıb bilmədiyi quldurlar peyda olur. Quldurlar gecələr zorla evlərə girir, kiminin mal mülkünü, kimin də adamlarını aparırlarmış. Bu vəziyyət şəhər əhlinin canına vəlvələ salır. Axırda gedib məsələni şəhərin böyüyünə çatdırırlar. Şəhərin böyüyü də adamlarına silahlanmağı əmr edir. Dağlara üst tutub, quldurların izini tapmağa yollanırlar. Bu axtarış zamanı birdən hər kəs uzaqdan bir səs eşidir. Səsin gəldiyi yerə gedən adamlar, quldurlardan biri yəqin bizim gələcəyimizi öyrənib ki, ağac çoxuşunda gizlənib deyirlər. Şəhərin böyüyündən aldıqları əmrlə Ömər Xəlvəti babamızı dinləmədən, kim olduğunu dərk etmədən onunla pis rəftar etməyə başlayırlar. Onlar bu şəkildə Ömər Xəlvəti babamıza qarşı ədəbdən kənar hərəkətlərə davrandıqları zaman şəhərin böyüyündə qəribə hallar baş verir. Əli ayağı tutmur, tir-tir əsir. Yanındakı adamlar onun bu halına bir məna verə bilmirlər. Birdən şəhərin böyüyünün ağlına yaxaladıqları adam gəlir. Bu Ömər Xəlvəti olmasın. Əgər belədirsə, Allah sevdiyi qulunun könlünü incitdiyimiz üçün məni bu hala salmış ola bilər, deyə düşünür. Yanındakılara əmr edir. Bu saat məni o adamların yanına çatdırın. Adamlar min bir əziyyətlə onu atına mindirir və digərlərinin yanına gedirlər. Baxıb görürlər ki, Ömər Xəlvəti babamıza qarşı heç də yaxşı davranışda deyillər. Şəhərin böyüyü bu mənzərə qarşısında çox xəcalət çəkir. Adamlarının etdikləri hərəkətlərdən ötürü Ömər Xəlvəti babamızdan üzr istəyərək könlünü alır. Ömər Xəlvəti babamız da Allaha dua edərək onu sağlamlığa qovuşdurur. Onlardan biri ilə Xarəzmin şagirdlərinə xəbər göndərir ki, yanına gəlsələr, onlarla bir yerdə şəhərə qayıda bilər. Sonra da ağacına dönür. Bu xəbəri alan tələbələr sonsuz bir sevinclə Ömər Xəlvətinin yanına gəlirlər. Ömər Xəlvəti babamız onlara, ustadımızın əmanətini qəbul etdim deyərək birlikdə yola düşürlər. Bunlar getməkdə olsun, amma onlarla birlikdə yeriyən biri də vardı. Ömər Xəlvəti babamızı illərlə gövdəsində saxlayan ağac, onun sevgisindən ayrı qalmamaq üçün arxalarından gəlirdi. Məhəmməd Xarəzmi, həccə gedib gələn adam. Vaxtı ilə bir nəfər həcc ziyarətinə getmək arzusunda idi və bu istəyini ətrafında hər kəsə deyirdi. Lakin hər il bir əncəl çıxdığından bu kişi də istəyinə qovuşa bilmirmiş. Artıq bu vəziyyətdən bezmiş, sevdiklərinin təkidinə baxmayaraq, əgər bu ildə həccə getməzsəm, nə evimə ayaq basacam, nə də uşaqlarımın üzünə baxacam, deyə and içir. Ancaq bu andların, vədlərin biri də xeyri olmur. Yenə də həcc səfərinə gedə bilmir. Bu vəziyyət onu daha da böyük çətinliklərlə üz-üzə qoyur. And içdiyi üçün həm evinə gedə bilmir, həm də uşaqlarının üzünə həsrət qalır. Gücünün çatmayacağı qədər böyük and içdiyinin fərqinə varır. məsləhət üçün ağsaqqalların yanına gedir. Bu işin bir çarəsi varmı deyə döymədiyi qapı qalmır. Dərdini kimə anlatsa da çarə tapa bilmir. Bir halda anda əl qoymusan, arxasını gətirməlisən. Həccə getmədən uşaqlarına qovuşa bilməzsən deyirlər. Çarəsizlik içində keçən günlərinin bir günündə dostlarından biri ona Məhəmməd Xarəzm adında bir müdrik kişi var. Get dərdini ona anlat. Bəlkə də dərdinin dərmanı ondadır, deyir. Yazıq kişi son ümidlə Məhəmməd Xarəzm babamızın qapısına gedir. Aman, ustad, nə olar? Dərdimə bir çarə tapın. Övladlarıma həsrət qalmışam, deyə yalvar yaxar edir. Məhəmməd Xarəzm babamız bu kişinin halını acıyır. Bir an ucbatından övladlarından ayrı qalmasına könlü razı olmur. Həmin adama, gəl görək, deyir. İndi sənə söyləyəcəklərimi yaxşı dinlə. İstəyin olacaq, həccə gedəcəksən. Həcc ziyarətində dostlarını tap və onlardan biraz borc pul al. Sonra da borc aldığına görə gedib oranın hakimindən sənəd istə. Tanıdığın bir neçə kişini də şahid olaraq hakimin yanına aparmağı unutma. Həccini tamamla və qayıt gəl deyə məsləhət verir. Məhəmməd Xarəzm babamızın söylədiklərini kişi canbaşla dinləyir. Dinləməsinə dinləyir, amma bura qədər yolu necə gedib qayıdacağını dərk edə bilmir. Bu arada Məhəmməd Xarəzm babamız abasını kişinin üzünü örtür və kişi bir andaca özünü həcc ziyarəti şərtlərini yerinə yetirənlərin arasında görür. Məhəmməd Xarəzm babamızın dediklərini xatırlayır. Məmləkətindən tanıdığı dost tanışları tapır və ona deyilən bütün tapşırıqları yerinə yetirir. Eyni zamanda həccini tamamlayır. Özünü o qədər xoşbəxt sayır ki, bu müqəddəs torpaqlarda neçə gündür olduğunun belə fərqində olmur. Vaxt gəlib yetişir. Dərin yuxudan oyandığında özünü yenidən Məhəmməd Xarəzm babamızın yanında görür. Əlində də dostlarından aldığı borc pul vardı. Həccini tamamlayıb geri dönən kişi sevindiyindən Məhəmməd Xarəzm babamızın əllərini öpür. Ona sonsuz təşəkkürlərini bildirir. Məhəmməd Xarəzm babamız, mən həyatda olduğum müddətdə mənim sənə kömək etdiyimi kimsəyə danışma, deyə tapşırır. Kişi həccə gedib qayıtdığını söyləsə də, kimsə ona inanmır. Həccdə ona şahidlik edən dostları qayıdana qədər səbr etməli olur. Bir neçə gündən sonra zəvvarlar geri dönürlər. Borc aldığı dostu da gəlib onu tapır və pulunu istəyir. Həmin kişi həccə gedib gəldiyini sübut edə bilmək üçün pul sənə hakim qarşısında vermək istəyirəm, deyir. Dostu bu təklifi qəbul edir və birlikdə məhkəməyə gedirlər. İki dost onlara şahidlik edən kişiləri də götürərək hakimin qarşısına çıxırlar. Dostu məsələni danışır. Əfəndim, mən bu adama həcc günü filan qədər pul borc verdim. İndi pulumu geri istəyirəm. Əvvəllər də and istəyir üçün onun yanına gələn bu adamı tanıyan hakim çaşıb qalır. Çünki hələ də onun həccə getdiyinə inanmamış. Ona görə də bu adama pul verdiyini sübut edə bilərsənmi? Sənədin, şahidin varmı? Deyə sual edir. Dostu cibindəki sənədi çıxarır. Şahidləri də hakimin yanına çağırır. Hakim sənədi incəliyir. Şahidləri dinləyir və sonunda qərarını verir. Artıq ailənin yanına gedə bilərsən. Həcc ziyarəti etdiyin və andını tutduğun sübuta yetdi, deyir. Kişi əvvəlcə dostlarının pullarını qaytarır. Sonra böyük bir şadyanlıq və rahatlıqla evinə qayıdır. Məhəmməd Xarəzm babamızın ona verdiyi bu sirri müdrik kişi həyatda olduğu müddətcə heç kimə söyləmir. Sədrəddin Hiyavi. Sədrəddin Hiyavi babamız Yahya Şirvani babamızın könül üstadı olan böyük bir müdrik kişidir. Özü Azərbaycanın Şamaxı şəhərinin Hiyav kəndində dünyaya gəlmişdir. Həyatı boyunca oxuma-yazma imkanı olmayıb. Amma o bilgini sevgi yolu ilə yaradılmış, hər şeydə Allaha çağıraraq əldə etmişdir. Başqa müdriklər kimi, yüzillər boyu insanlara əbədi sevgini anladan, gözəl könül sahiblərindən biri kimi könüllərimizdə yaşayanlardan olmuşdur. Ey İlyas, Sədrəddinə get. Böyüklərimizdən eşitdiyimiz qədəri ilə Sədrəddin Hiyavi babamızın İlyas adlı bir tələbəsi varmış. O təhsil görmüş, oxumağı sevən, elmə kitaba bağlı biriymiş. Sədrəddin Hiyavi babamız oxuma yazma bilmədiyindən onun eliminin özü üçün yetərli olmayacağı fikrinə qapılır. Bu səbəbdən onun yanından ayrılıb öz məmləkətinə geri dönür. Bir vaxt sonra dövrünün tanınmış elm adamları araşdırmağa, onların sorağını öyrənməyə başlayır. Məqsədi elmini dərinləşdirmək üçün onların yanına getmək idi. İlyas bu düşüncələrlə yolunu tapmaq, məqsədinə çatmaq üçün çabalarkən bir gecə yuxusunda Peyğəmbərimizi görür. Peyğəmbərimiz ona deyir: "Ey İlyas, sənə Sədrəddin Hiyavidən başqasının faydası olmaz." Bu yuxunu görəndən sonra İlyas peşman olur. Səhəri zorlaşır. Ertəsi gün vaxt itirmədən yola çıxır. Artıq gedəcək yer bəlli idi. Yenidən ustadının yanına geri dönmək, onun üçün dərslərinə qatılmaq istəyirdi. Bu sırada Sədrəddin Hiyavi babamız yanındakı tələbələrinə deyir: "İlyası yenidən bizim yanımıza göndərdilər. Bu gün məmləkətindən yola çıxdı. Axşam filan yerdə olacaq." Tələbələri həmin İlyasın gəlməsini eşitdikləri üçün sevinir, həm də ustadlarının bu xəbəri hardan aldığını başa düşmədikləri üçün heyrətə düşürlər. Daha sonra hər gün Sədrəddin Hiyavi babamız İlyasdan yeni xəbərlər verirmiş. Gün yetişir, babamız tələbələrinə deyir: "İlyas gəlib çatmaq üzrədir. Haydi, gəlin gedib onu qarşılayaqın." Hamısı birlikdə şəhərdən çıxırlar. Bir az yol getdikdən sonra İlyasla qarşılaşırlar. İlyas ustadını görən kimi onun ayaqlarına əyilir. Ustadına yenidən qovuşduğu üçün sevincindən yerə göyə sığışmır. Eyni zamanda onun yanından ayrıldığı və eliminə şübhə ilə yanaşdığı üçün də çox peşman olduğunu bildirir. İlyasın bu etiraflarını eşidən Sədrəddin Hiyavi babamız deyir: "Ay İlyas, necə də bəxtəvərsən ki, Peyğəmbərimiz özün sənə himayədarlıq etdi və səni yenidən bizə qovuşdurdu." İlyas aradan bir neçə gün ötəndən sonra dostlarına sual verir: "Mənim gələcəyimi ustadımıza kim xəbər verdi?" Dostları da cavab verirlər: "Günlərin birində ustadımız sənin qayıdacağını söylədi. Ondan sonra günlərdə də olduğun yerlərdən bəhs edirdi. Biz də anlamadıq." İlyas dostlarının sözlərini dəstəkləyərək deyir: "Bəli, mən ustadımızın dediyi gün məmləkətdən buraya yola çıxmışdım. Baş verənlər hamını heyrətə qoymuşdu. Qürurə qapılan könül. Daha əvvəl də bəhs etdiyimiz kimi, Sədrəddin Hiyavi babamız oxuma yazma bilməzdi. O, elmini sevgidən alan çox böyük bir müdrik. Qazancını toxuculuq işləri ilə əldə edər, olduqca sadə həyat yaşayardı. Bundan başqa, onun sevgidən və bu ilahi sevginin gətirdiyi elmdən faydalanmaq istəyən tələbələr də vardı. Sədrəddin Hiyavi babamız onların könül dərslərinə kömək edər, yollarına işıq tutarmış. Sədrəddin Hiyavi babamızın yanında hər zaman oxumuş, yazmış tələbələr olurmuş. Amma bəzən oxuma-yazma bilmələri bu tələbələr üçün çətin bir imtihana düşürmüş. Çünki sahib olduqları elmi gözlərinin önündə o qədər çox uzatmışdılar ki, ustadların özlərinə kifayət etməyəcəyi düşüncəsinə qapılmışdılar. Bu şagirdlərdən biri də Mövlana Halvai adında elmli şəxs olur. Yaşadığı dövrün varlı adamlarından biri olmaqla yanaşı, hər bir elmi öyrənməyə çox meylliyi ilə seçilir, tanınırmış. Bir gün Sədrəddin Hiyavi yenə tələbələrlə birlikdə söhbət edirmiş. Hər zamanki kimi, söhbət o qədər gözəl və elə axıcı imiş ki, dinləyənlərin könül açılırmış. Mövlana Halvai da söhbətin təsiri ilə şiir söyləməyə başlayır. Şiirində öz biliyini məhd edir. Özünü ustadının etdiyi söhbətin gözəllik qaynağı kimi göstərir. "Bu könül çəkici gözəllikdə çox qürurlanma. Çünki könül çəkici gözəlliyi sənə mənim eşqim vermişdir." Aradan az müddət keçir. Mövlana Halvai düşdüyü özünü bilməz halın təsirindən qurtulur. Sədrəddin Hiyavi babamız bu hala çaşqınlıqla baxan şagirdlərinə belə söyləyir: "Dostumuzun sözlərinin nə olduğunu, nə anlatmaq istədiyini maraq etdiyinizi bilirəm. Onun vəziyyəti bir atanın qucağındakı körpənin halı kimidir. Atası bəzən körpəsini qucağına alır. onu yüksəklərə qaldırır ki, ətrafını daha yuxarıdan görə bilsin. Amma uşaq atasına bir an yuxarıdan baxdığı üçün ondan böyük olduğunu sanır. Atası onu yuxarıdan buraxsa, yerə yıxılacağını bilmir. İndi Mövlana halvayı da belə oldu. Sevinsin deyə onu biraz yuxarı qaldırdıq. O da şeir söylədi. Mövlana halvayı ustadının bu sözlərindən çox tanır. Bildiklərinin ustadının elmi yanında dənizdə bir damla qədər belə olmayacağını anlayır. O gündən sonra könül dəftərini oxuya bilmənin ən böyük elm olduğunu ağlından heç çıxarmır. Cəmaləddin Məhəmməd Təbəkəri, Yuxuda Gələn Su. Cəmaləddin Məhəmməd babamız könül dərslərinə başlamamışdan əvvəl həc ziyarəti üçün tək başına yola çıxır. O zamanlar indiki kimi nəqliyyat olmadığından səfərə ya pay piyada, ya da at və ya dəvə belində yola düşərdilər. Bununla bağlı olaraq həftələr, hətta aylar sürən həc səfəri çox çətin başa gəlirdi. Həm tək başına, həm də piyada getdikləri bu səfər sırasında Cəmaləddin babamız bir səhradan keçməli olur. Amma səhra yolunun çətinliyindən çəkinməyərək yoluna davam edir. Bir müddət sonra yanında götürdüyü suyu qurtarır. Yaxınlıqda isə bir su mənbəyi tapa bilmir. Yorğunluq və susuzluq onu məyus edir. Artıq bir addım belə atacaq gümanı qalmır. Canından ümidini kəsdiyi sırada qarşısında bir ağac çıxır. Ağacın altında oturaraq, Allahın sevgisindən başqa bir umacağı yoxdur. Onun üçün bu yollara düşdüm deyə düşüncələr içində yuxuya dalır. Nə qədər yatdığı məlum deyil. Birdən üzünə su damcılamağa başlayır. Cəmaləddin Məhəmməd babamız gözünü açanda ağacın budağında asılmış su dolu dolça görür. Dolçanı götürüb sudan biraz içir və susuzluqdan qurtulduğu üçün şükr edir. Sonra bu su buraya necə gəldi deyə düşünməyə başlayır. Çünki yan yörəsində heç kim görünmürdü. Elə bu zaman qəlbindən gələn bir səs işidir. Sən bilmirsənmi, yalnızlıq içində, tək başına Allaha yaxınlaşmaq istəyənə, Allah da çətin zamanlarda öz yardımını göndərər. Osman Şirvani. Osman Şirvani babamız da Azərbaycanın bərəkətli torpaqlarında dünyaya gəlmiş böyük müdriklərimizdəndir. Əvvəl haqqında bəhs etdiyimiz ulu müdriklərimizdən İbrahim Zilani babamızın hekayələrini dinləmiş və onun izi ilə getməyə qərar vermişdir. Bu izlər onu Məhəmməd Xarəzm babamıza qədər. Bu izlər onu Məhəmməd Xarəzm babamıza çatdırmışdır. Belə böyük müdriklər qapılarına gələn sevgi yolçularını heç geri çevirərlərmi? Məhəmməd Xarəzm babamız da təbii ki, Osman Şirvaninin geri çevirmir. Künün yolçuluğunda onun ustadı olur, yolunu aydınladır. Osman Şirvani gənc bir şagirdkən, çıxdığı bu səfərin sonunda elm sahibi müdriklərindən biri olur. Budur, indi həmin müdriyin, yəni Osman Şirvani babamızın hekayəsinə sıra çatdı. Müdriyin qoruduğu tacir. Bir zamanlar Osman Şirvanini çox sevən bir tacir vardı. Bu tacir Osman Şirvanini elə çox sevirmiş ki, sevgisini kəlmələrə sığdıra bilmirmiş. Hər fürsətdə Osman Şirvanini ziyarətə gedər, saatlarca onun söhbətlərini dinləyər, lakin işitdiklərinin dadından doymazmış. Günlərin birində tacir mallarını satmaq üçün bir karvana qatılır. Dəvələr yüklənmiş, kərvançılar hazırlanmış, tacirlər pullarını və mallarını yanlarına alıb yola düşmüşlər. Çatdıqları şəhərlərdə alış-verişlərini edirlər. Hər kəs qazanc yollarını arayır. Gedəcəkləri son şəhərə də çatıb işlərini tamam həll etdikdən sonra kərvançılar bu dəfə geri dönüş üçün hazırlıqlara başlayırlar. Təkcə bizim tacir işlərini bitirə bilmir. O da adamlarını və dəvələrini karvana qatıb göndərir. Özü isə daha sonra geri dönmək qərarına gəlir. Aradan 5 gün keçir. Tacirin olduğu şəhərə acı bir xəbər gəlir. Karvan quldurların hücumuna məruz qalıb. Tacirlərin qorxulu röyası olan quldurlar bu dəfə də bizim tacirin malları olan karvanı basırlar. Malları yağmalayıb tacirlərə və karvancılara zərər verirlər. Bizim tacir də adamlarının və mallarının nə halda olduğunu maraq edir. Baskın yerinə doğru gedir. Atını sürətlə çaparaq, saatlar sonra karvanın olduğu yerə gedir. Çatmağına çatır, amma karvandan geriyə ölmüş heyvanların və yaralıların qaldığını görür. Quldurlar mallarını və qiymətli heyvanları əlindən aparmış, onlara qarşı çıxanları isə yaralayıb orada qoyub getmişlər. Bu acı mənzərə qarşısında nə edəcəyini bilməyən tacir adamlarını axtarmağa başlayır. Bir az irəlidə bir neçə dəvənin sağ-salamat qaldığını görür. Baxır ki, mallar da hələ dəvənin üstündədir. Adamları sanki heç basqına, təzyiqə uğramamışlar. Sadəcə, dincəlmək üçün bir kənarda yatırmışlar. Lakin başlarının üstündə olan bir kişi oyaq və ayaq üstə dayanaraq onları qoruyunmuş. Tacir biraz da yaxınlaşınca, ayaq üstə olan kişinin çox sevdiyi Osman Şirvani babamız olduğunun fərqinə varır. Böyük bir sayğı ilə atından inir. Təəccüblü gözlər ona baxarkən Osman Şirvani babamız deyir, "Harada qaldın, övlad? Saatlar da sənin mallarını və adamlarının başında gözləyirik. Eşitdik ki, sənin karvanına quldurlar basqın edəcəymiş. Bizə olan sevginin hörmətinə sənə bir ziyan gəlməsini istəmədik və buralara qədər gəldik." Heyrətdən və sevincindən nə edəcəyini bilməyən tacir daha təşəkkür etməyə fürsət tapmamış, Osman Şirvani babamız qeyb olur. Tacir adamlarını oyandırır, yenidən yola düşürlər və sağ-salamat məmləkətlərinə gəlib çatırlar. Çatar-çatmaz da Osman Şirvani babamızın hüzuruna gedir, əlini öpür. Yanında gətirdiyi hədiyələri ona təqdim etmək istəyir. Amma Osman Şirvani babamız tacirin əlini buraxmır. Əyilib qulağına deyir, "Əsla mən həyatda ikən bu sirrimizi kimsəyə söyləmə. Onsuz da adamlarının belə xəbərləri yoxdur." O gündən sonra tacirin Osman Şirvani babamıza olan sevgisi daha da artır. Osman Şirvani babamız dünyadan köçənə qədər də sirrini heç kimə söyləmir.